Dragi oameni ai lui Dumnezeu, vă invit respectos să deschidem împreună Eternul Cuvânt al lui Dumnezeu, una dintre cele 66 de cărți ale Bibliei, respectiv Epistola lui Iacov, la capitolul 1, și să citim împreună versetele de la 13 la 15, care ne vorbesc despre poftă, una dintre realitățile vieții umane. Să citim, deci, Cuvântul Domnului. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul odată făptuit, aduce moartea. Amin. Acest cuvânt, care este adresat de Dumnezeu oamenilor, ne vorbește despre poftă. Privim în viața cotidiană și realizăm că există foarte multă imoralitate. Imoralitate în societate, în familie, în relațiile interumane, în viața individului. Această imoralitate ne devastează viețile, rupe familiile și strică relațiile. Noi observăm doar manifestarea imoralității și ne concentrăm asupra ei, dorind din tot sufletul ca ea să dispară. În momentele acestea, aș dori, alături de dumneavoastră, toți cei care ascultați cuvintele acestea, ca venind de la Dumnezeu și fiind pentru fiecare dintre noi, deci aș dori să privim, de fapt, la sursa acestei imoralități, care este pofta. Mesajul meu se numește senzualitate. Senzualitate. Senzualitatea este înclinația umană spre plăcerile trupești. Senzualitatea stă la baza imoralității de care vorbeam puțin mai devreme. Ea generează această imoralitate. Doresc să privim împreună în această carte a lui Dumnezeu, Biblia, singura pe care Dumnezeu a trimis-o oamenilor, pentru ca ei să fie informați, fără greșeală, despre nevăzutul Dumnezeu care locuiește dincolo de lumea fizică, dincolo de lumea materială. Și să observăm împreună că una dintre cele mai evidente reacții ale omului la ce vede, la ce aude, este pofta. Noi oamenii interacționăm cu mediul material în care trăim prin simțurile cu care am fost creați de Dumnezeu. Văz, auz, miros, pipăit și gust. Prin intermediul acestor percepții senzoriale, noi luăm notă de tot ceea ce se petrece în jurul nostru, de ce se aude, de ce se vede. Ei bine, una dintre cele mai frecvente și mai evidente reacții ale omului la ce vede și la ce aude este pofta. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu din Biblie. În a șasea carte a Bibliei, respectiv cartea lui Iosua, capitolul 7, versetul 21, unul dintre bărbații de atunci, cu numele Acan, scrie o mărturisire a felului în care el a poftit, a felului în care a fost dominat de senzualitate. Și el însuși povestește. În versetul 21, am văzut în prada de război o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat și iată că sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu. Observați, vă rog, le-am văzut. Văzându-le, în interiorul meu s-a declanșat pofta. Ceea ce am văzut a creat în mine o reacție, o reacție pe care nu am putut-o opri. Și reacția aceasta a fost poftă. Poftind lucrurile văzute, nu m-am putut opri și le-am luat. Știind că nu este al meu ce am luat, le-am ascuns. Aceasta este povestea care se repetă mereu și mereu. A fost povestea lui Acan, foarte probabil că este povestea multora dintre noi. Pofta. Noi vedem și auzim foarte multe lucruri. Aproape întotdeauna, noi reacționăm la ceea ce vedem și auzim. Prezența reacției se numește aproape întotdeauna poftă. Lipsa reacției se numește aproape întotdeauna înfrânare sau autocontrol. Reacția noastră, însă, va fi întotdeauna în funcție de inima noastră, de conștiința noastră. Priviți, vă rog, ce spune Mântuitorul Iisus Hristos în prima Evanghelie din Noul Testament, respectiv Matei, capitolul 12, versetul 35. Omul scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui și omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Priviți, vă rog, că un om bun scoate lucruri bune din inima bună, din conștiința bună. Un om rău scoate lucruri rele din conștiința și din inima lui rea. Fiecare dintre noi vom reacționa la ce vedem și la ce auzim în funcție de starea conștiinței noastre. Observați, vă rog, că încă din copilărie, părinții, cei mai mulți dintre ei, nu se concentrează asupra formării conștiinței copilului lor. Nu se concentrează asupra formării unei inimi demne, cu valori biblice, creștine, morale. Și cei mai mulți dintre părinți, de asemenea mai târziu școala și celelalte medii, ceilalți factori de educație, se concentrează doar asupra formării intelectuale. Să fie inteligent, să aibă cultură, se concentrează doar asupra formării profesionale, să învețe cât mai mult, să aibă o afacere cât mai bună, un serviciu cât mai bun, să câștige cât mai bine. Însă, astăzi în societate este din ce în ce mai rar întâlnit acest curent al formării unei inimi demne, morale, cinstite, sincere. Tocmai de aceea ne întâlnim cu consecința sistemului de educație pe care noi îl practicăm. Conștiința oamenilor este slabă, este adormită și reacția ei este neputincioasă în fața dorinței păcătoase de a avea ceea ce, din punct de vedere moral și creștin, nu ne este permis. Proverbe, capitolul 4, versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Inima noastră, nu cea biologică, ci inima noastră este sediul sentimentelor umane. Aici se zămislesc deciziile și dorințele. Dacă nu ne concentrăm asupra inimii noastre, locul unde se nasc dorințele și deciziile, gândurile, pentru că inima presupune sentimente, rațiune și voință. Dacă nu ne concentrăm asupra acestui departament din interiorul nostru, acestui departament central, atunci aici se vor naște dorințe greșite, păcătoase, vinovate, murdare. Se vor naște gânduri murdare, se vor naște decizii murdare, care în câteva clipe se vor concretiza în fapte. Dacă nu ne putem opri gândurile, sentimentele și deciziile murdare, care nu se văd, ele sunt în interiorul nostru, atunci ele se vor manifesta prin fapte și faptele se vor vedea, dar este prea târziu să le mai oprim. Fapta este doar expresia fizică, vizibilă, a gândurilor, a sentimentelor și a deciziilor care nu se văd, sunt în interiorul nostru. Noi încercăm să disciplinăm faptele, ceea ce este de fapt greșit. Pentru că cine nu reușește să-și disciplineze gândurile, sentimentele și deciziile din inimă, interioare, invizibile, nu-și poate disciplina faptele, care sunt consecințe normale ale gândurilor și sentimentelor. Ele sunt reacții, ele sunt efectul. Proverbe, capitolul 23, versetul 7. Omul își face socotelile în suflet, în inimă, în minte. Aici se nasc lucrurile pe care noi le facem mai târziu. Îngăduiți-mi, vă rog, să vă ofer un alt exemplu biblic. De data aceasta, prima carte a Bibliei, Genesa, capitolul 3, versetul 6. Prima femeie, Eva, cea născut, cea făcută din Adam, cea luată din Adam. Ea spune despre felul în care a fost determinată să păcătuiască. Este declarația ei. Am văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și de dorit să deschidă mintea cuiva. Observați că toate lucrurile care se nasc în interiorul nostru se nasc ca o reacție la ceea ce noi percepem din mediul înconjurător, din lumea în care trăim. Noi vedem și văzând aducem în interior imagini. Aceste imagini sunt stocate în conștientul nostru, în subconștientul nostru sau în inconștientul nostru, în aceste trei rafturi ale minții noastre și devin o zestre de imagini pe care mai apoi diavolul o folosește ca să ne instige la poftă, să declanșeze în mintea noastră pofta. Așa se naște adulterul, autosatisfacerea, dependența de pornografie. Așa se nasc toate acestea, pentru că în interiorul nostru rămâne această zestre de imagini, stocată, pe care nu mai putem uita. Eva spune, am văzut și văzând am dorit și dorind am luat. Este foarte important ce vedem. Este foarte importantă disciplina de a selecta imaginile pe care le vedem și de a controla mintea noastră ca să nu reacționeze la tot ceea ce vedem. Pentru că în contextul social în care trăim, noi vedem foarte multe lucruri care în mod natural ele ne fac rău și declanșează în inima noastră reacții păcătoase. Cu pofta este confruntat orice om, indiferent de vârstă, de sex, cultură sau pregătire. Cu pofta este confruntat absolut orice individ, însă nu toți indivizii vor reacționa la fel la ceea ce văd, pentru că fiecare va reacționa în funcție de disciplina interioară a inimii lui. Fiecare va reacționa în funcție de disciplina interioară a conștiinței lui. Dacă o persoană nu s-a disciplinat și încă din copilărie nu a fost învățat, iar atunci când a ajuns adult, nu a socotit că este fundamental, absolut fundamental pentru viața lui, să-și disciplineze reacția la ce vede, să aibă o atitudine selectivă la ce vede, la ce aude din mediul conjurător, atunci el va fi o pradă ușoară, o victimă în mâna reacției naturale, care se va declanșa, care va domina și va controla întreaga ființă, dispunându-i să reacționeze în mod păcătos, în mod vinovat. Aș vrea să observăm în Biblie că Dumnezeu care a creat omul, care știe felul în care el reacționează cel mai bine, pentru că el l-a creat, el ne spune senzualitatea, care este o înclinație exagerată, o înclinație care domină, care controlează și subordonează toate celelalte priorități ale vieții. Aceasta este senzualitatea. Este o înclinație exagerată, păcătoasă. O înclinație spre plăcerile trupești care subordonează toate celelalte priorități. Ei bine, această senzualitate se naște prin lipsa disciplinării inimii și a conștiinței. Se naște printr-o viață frivolă, lipsită de priorități, lipsită de educație spirituală și morală, se naște într-un anturaj negativ, se naște prin repetarea răului, prin neglijarea binelui, se naște prin pierderea din vedere că omul este ființa creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, liberă să aleagă ce vede și ce și cum reacționează la ce vede, liberă să aleagă ce aude, dar și cum reacționează la ce aude. Dar, pe lângă faptul că este liberă să aleagă absolut orice dintre perspectivele vieții, este și responsabilă de ceea ce alege. Aș vrea să observăm cu sinceritate din Cartea lui Dumnezeu, Biblia, și din viața noastră, că senzualitatea este o înclinație exagerată spre plăcerile trupești. Este o focalizare, o concentrare exagerată asupra plăcerilor trupești, timp în care se pierd din vedere lucrurile importante ale vieții, care dau relație spirituală cu Dumnezeu, care dau demnitate umană, care dau indivizi care sunt responsabili de chemarea lor și de locul lor în familie, în societate și în fața lui Dumnezeu. În felul acesta se destramă calitatea de tată, de mamă, de soț, de copii, de soție, de părinți sau de copii, de indivizi, de oameni ai lui Dumnezeu. În felul acesta se pierde din vedere că suntem creați nu pentru a fi dominați și controlați de pofta care ne trimite la femeia altuia, la automobilul și la casa altuia, la proprietățile altuia, la lucrurile altora. Oameni care nu știu să se controleze, nu știu să-și disciplineze interiorul și se lasă controlați de impulsuri, de reflexe. Se lasă controlați de dorințe păcătoase, văzând și auzind ceea ce se petrece în jurul lor. Așa se formează senzualitatea. Stimați ascultători, noi nu ne naștem oameni răi sau oameni buni, noi ne naștem copii. Și după ce ne-am născut, prin sistemul de educație care se manifestă asupra noastră, noi devenim răi sau devenim buni. Mai apoi, când ajungem pubertani, adolescenți, tineri și adulți, noi ne orientăm în felul în care am fost educați. Sigur, atunci când ajungem adulți, de foarte multe ori prin intermediul Bibliei sau în alte feluri, Dumnezeu dorește să ajungă la conștiința noastră și să ne spună: tu nu ai avut parte de o educație sănătoasă din punct de vedere moral. S-ar putea să fii pregătit din punct de vedere intelectual. S-ar putea să fii licențiat sau doctorant. S-ar putea să fii o persoană cultă, citită. Dar asta nu are legătură cu partea morală. S-ar putea să ai o afacere bună, să fii milionar, să-ți meargă bine, să fii un om de afaceri prosper, să ai casă, să ai automobil, să ai suficienți bani. Dar asta nu înseamnă că ești o persoană morală. Ești în conflict cu Dumnezeu. Ești în conflict cu legile morale ale lui Dumnezeu. Ești o persoană care ofensează justiția divină. Ești un om care devii o provocare pentru sfințenia lui Dumnezeu. Iar justiția lui Dumnezeu intră în acțiune, căutându-te pentru ca mânia lui, care este o consecință naturală a vinovăției pe care o ai, să se manifeste asupra dumitale, asupra familiei dumitale, asupra viitorului etern. Te chem în clipele acestea, drag prieten, indiferent cine ești, din punct de vedere intelectual, profesional, social, familial, te chem să realizezi că ești un individ căruia i s-a încredințat viața. Nu ești stăpân peste viață, ești doar un administrator. Administrezi viața pentru câteva zeci de ani, pentru câțiva zeci de ani, aici pe planeta Pământ. Și Dumnezeu îți cunoaște toate gândurile, toate sentimentele, toate reacțiile, toate motivațiile, toate faptele făcute ziua sau noaptea, cu alții sau singur. De aceea te invit în clipele acestea să realizezi că oamenii din societatea noastră, datorită sistemului acestuia educațional, sufocat de ateism, de evoluționism, de umanism, de materialism, de hedonism, l-a exclus pe Dumnezeu, păstrând doar o religie, adică o filozofie despre Dumnezeu, o filozofie numită ortodoxă, catolică, penticostală, baptistă, dincolo de religie, care este o formă, o interpretare, setul de principii, de explicații intelectuale a lui Dumnezeu. Dincolo de asta, există persoana care ne-a creat, Dumnezeu. El ne privește nu explicația despre El, ci El privește reacția noastră la ceea ce vedem și auzim. El privește controlul ființei noastre care îl respectă sau îl înjosește, îl umilește, îl ignoră. Senzualitatea se naște printr-o educație vinovată, în care se accentuează materialismul, în care se accentuează că este important să faci ceea ce simți, ceea ce îți place, timp în care neglijezi că administrezi doar ceea ce Dumnezeu ți-a dat și într-o zi vei fi responsabil de lucrurile pe care le-ai administrat și de maniera în care ai administrat. Dumnezeu, stăpânul, îți va cere socoteală dumitale, mie și tuturor oamenilor care au administrat vreodată o perioadă mai lungă sau mai scurtă, proprietăți mai multe sau mai puține. Suntem administratori, iar senzualitatea este o înclinație exagerată spre păcat, spre dorințe păcătoase, spre plăceri trupești, care subordonează toate celelalte priorități, neglijându-le, și oamenii rămân să trăiască, conduși de instincte primare, reacționând în mod vinovat și păcătos la ceea ce văd. Oamenii văd femei, văd lucruri, văd oameni, le poftesc și poftindu-le încearcă să le aibă
într-o manieră păcătoasă. Devenim niște administratori neascultători, niște administratori care calcă dorința stăpânului lor, adică dorința lui Dumnezeu. Aceasta este senzualitatea. Aș dori să observăm în momentele următoare un al doilea lucru. Consecințele senzualității. Consecințele senzualității. Ele sunt multe, eu o să amintesc doar câteva. Infidelitatea față de partenerul de viață și față de toți camarazii vieții. Infidelitatea este o consecință a senzualității. Senzualitatea nu se vede. Ea este o stare interioară a inimii, a conștiinței. Este un interior putred, o conștiință putredă, o inimă putredă, un suflet putred, dar ea nu se vede. Pentru că noi nu putem vedea ceea ce este în interiorul celorlalți. Însă ea se manifestă prin infidelitate și infidelitatea se vede, adică neseriozitate în relație. Oamenii își trădează soția și soțul. Oamenii își trădează camarazii, oamenii își încalcă cuvântul. Oamenii sunt mincinoși, răutăcioși, infideli, pentru că putregaiul din interiorul lor, numit senzualitate, se manifestă în exterior prin lipsa de respect pentru relații, mai ales pentru relațiile făcute sub autoritatea legământului, de genul căsniciei, infidelitate în căsnicie. Asistăm astăzi la o degradare absolut fără precedent, care îl revoltă pe Dumnezeu și justiția lui, la o degradare a familiei. În funcție de societate, asistăm astăzi la o rată alarmantă a divorțurilor. În unele societăți, rata divorțurilor este de 60, în unele de 70% dintre cei care s-au căsătorit. Pornografia, de asemenea, este o altă manifestare a senzualității. Ce se întâmplă? În momentul în care în conștiința umană, în domeniul conștient și în rafturile inferioare, adică subconștient și inconștient, se stochează imagini obscene, pornografice, păcătoase, pe care le luăm de la televizor, din filmele mai ales sud-americane și nu numai, din poveștile prietenilor care ne încântă cu aventurile lor blestemate și amoroase. În interiorul nostru stocăm aceste imagini. Imaginile acestea ne determină visele din timpul nopții, acțiunile, gândurile, dorințele din timpul zilei. Noi devenim niște victime ale propriilor imagini care se înlănțuie unindu-se în mintea noastră, declanșând pofta pe care nu mai putem opri. Și pentru că am văzut într-un film un bărbat serios, căsătorit, care își înșeală soția, dintr-o dată imaginea aceasta va presa conștiința noastră să repetăm ce am văzut. Și dintr-o dată ne vom trezi că noi, oameni serioși, care de fapt ne iubim soțul sau soția, care până acum nici nu ne-am gândit să ne trădăm partenerul de viață, dintr-o dată ne vom trezi că suntem dominați de o dorință teribilă și irezistibilă de a ne trăda și noi partenerul de viață. Și în primul rând ne vom opune. Dar puțin câte puțin, rugina și putregaiul va continua. Și sub presiunea acestei teribile tentații, mai devreme sau mai târziu, ne vom prăbuși în păcatul infidelității. Pornografia este dorința de a continua să aduci imagini noi. În momentul în care ai în minte aceste imagini, tot timpul vei avea dorința de a împrospăta zestrea aceasta cu noi imagini. Și pornografia este tehnologia blestemată pe care diavolul o folosește astăzi să împrospăteze în mintea, mai ales a generației tinere, imaginile acestea blestemate pe care mai târziu diavolul le va folosi ca să îi atragă pe oameni în păcat, nu numai în interiorul lor, ci manifestat în exterior prin fapte păcătoase. Fugiți de pornografie. De ce? Odată ce ați înghițit imaginile acestea prin văz, nu le mai puteți uita. În computer există posibilitatea să stochezi imagini, dar există posibilitatea și să le ștergi dacă vrei. Apeși un buton numit delete și imaginile acestea se șterg. Nu tot la fel stau lucrurile în computerul uman numit memorie. Nu mai poți șterge din memorie imaginile pe care le-ai văzut. Fii sincer. Dacă în trecutul dumitale ai văzut lucruri oribile pe care ai dori să le uiți, nu poți. Pentru că nu ai capacitatea să ștergi, nu ai un buton numit delete. Nu poți șterge ceea ce ai văzut, ceea ce ai auzit. Într-o paranteză spun, acum oamenii confundă a ierta cu a uita și ei spun că este similar, este același lucru, ceea ce este absolut greșit. A ierta nu înseamnă a uita, ci a ierta înseamnă a nu-i mai cere socoteală persoanei care ți-a greșit și a nu o mai face vinovată de ceea ce de fapt este vinovată. Dar eu nu uit că omul acela m-a jignit, m-a păgubit, însă accept să îl iert, să nu-l mai socotez vinovat. Noi nu putem uita ceea ce am văzut și ceea ce am auzit. În momentul în care noi stocăm în interiorul nostru aceste imagini, ele își cer drepturile de manifestare, de propagare, de înlănțuire. Ele creează grade de rudenie și se manifestă în clanuri în interiorul nostru și ne devastează ființa, conștiința. Oameni serioși altădată, astăzi își trădează soția, astăzi stau în fața televizoarelor și înghit imagini obscene și păcătoase, care mai târziu îi declanșează, îi determină să devină curvari. Oameni care și-a autosatisfac prin tot felul de metode păcătoase presiunea ce se creează în interiorul lor. Aceasta este pornografia, o metodă a diavolului de a aduce păcatul în interior, de a-ți devasta, de a-ți putrezi, de a-ți rugini conștiința și inima și atunci când nu te mai poți opri, când nu te mai poți controla, când nu te mai poți înfrâna, pentru că sistemul de înfrânare, sistemul de imunitate, de înfrânare interior a fost ruginit și putrezit de imaginile acestea pe care le-ai băgat în interior, care îți devastează interiorul, mai apoi devii fără pasnic, fără portar, fără barieră și devii un instrument al poftei. Te chem să te oprești astăzi. Dacă vrei, puțin câte puțin, imaginile acestea să piardă din puterea de a-ți controla ființa, nu le mai reînnoi. Nu te mai gândi la ele. Ele vor covorâ în rafturile interioare ale memoriei, adică în subconștient și mai apoi în inconștient, dar în momentul în care îți mai permiți o altă imagine pe care o vezi, dintr-o dată ea le trage pe cele din inconștient la suprafață, se înlănțuiesc, devin puternice și te domină. Nu-ți mai permite imagini pornografice. Nu-ți mai permite povești pornografice. Pentru că întotdeauna noi când auzim, noi stocăm ce am auzit nu prin cuvinte, ci prin imagini. De aceea este foarte important să te izolezi față de mediu, nepermițând să intre în interior acest virus, acest microb nenorocit care nu are leac și care îți va strica sistemul imunitar de sfințenie interior și te va preface într-un instrument al diavolului, păcătos, și nu te vei mai putea opri atunci. Dacă vrei să te oprești, oprește-te acum și nu permite păcatului să intre în interior. Dacă i-ai permis să intre în interior, nu mai ai nicio soluție. O altă manifestare, o altă consecință a senzualității este adulterul. Dacă ți-ai permis pornografia, nu te poți opri de la adulter. Pentru că pornografia declanșează în interior o dorință după trupul altor femei, altor bărbați. Și nu te poți opri niciodată să faci aceste lucruri dacă nu te poți opri la pasul de dinainte, pornografie. Adulterul astăzi nu mai este privit ca un păcat, ca pe o ofensă, ca pe o dezonorare a lui Dumnezeu și a partenerului căruia sau căreia i-ai jurat prin legământul căsniciei, credință și iubire veșnică. Este o spurcare a patului căsniciei. Este o ofensă veșnică în fața unui Dumnezeu care te-a creat și care într-o zi te va chema la judecată. Oprește-te din adulterul tău, oprește-te, întoarce-te la Dumnezeu, cere iertare lui Dumnezeu. Și începi o viață în care nu-ți mai pângărești inima, predispunând-o la putrezie și la rugină, prin pornografie și mai apoi prin exprimarea acesteia prin adulter. Autosatisfacerea este o altă consecință a senzualității. Autosatisfacerea
lesbianismul, onania, homosexualitatea și multe alte forme de păcate sexuale de autosatisfacere sunt manifestări normale ale senzualității. Dacă ai căzut în plasa senzualității, nu poți opri efectele. Cu alte cuvinte, nu poți apăsa pe clapele unui pian fără ca să sune. Dacă vrei să nu sune, nu apăsa, omule. E o nebunie să dorești să nu sune timp în care apeși. La fel este o nebunie să speri că îți vei permite putregaiul interior prin senzualitate fără ca mai apoi să se manifeste. Nu te poți ascunde la nesfârșit. Nu te poți ascunde în spatele unei aparențe protestante sau neoprotestante, cinstite, morale sau credincioase. Pentru că mai devreme sau mai târziu putregaiul acesta va ieși la suprafață. Când un automobil începe să ruginească, nu începe să ruginească de la suprafață, ci începe să ruginească din interior. Ruginește metalul, dar rugina aceasta stă o vreme ascunsă și nu se vede nimic. Vopseaua nu este afectată. Dar rugina face progrese. Iese prin chitul mașinii și apoi și prin vopsea. Și vezi în final că mașina pe care ai cumpărat-o, care avea o vopsea impecabilă și o credeai fără rugină, dintr-o dată rugina iese prin vopsea, pentru că ea exista, dar era ascunsă. Senzualitatea nu se vede. Ea este ascunsă. Ea putrezește interiorul, inima și conștiința. Ea este hrănită prin imagini pornografice, prin anturaj negativ, printr-o lipsă de disciplină, printr-o lipsă de selectivitate a ceea ce vezi și ce auzi, printr-o lipsă de selectivitate a prietenilor, a anturajului, a mediului în care trăiești. Și dintr-o dată intră virusul în interior și îți distruge sistemul imunitar și peste un an, doi, trei, zece se și manifestă, iese prin vopsea rugina. Autosatisfacerea este o practică nenorocită care astăzi înghite generația tânără și care îi transformă în oponenții ai lui Dumnezeu, în persoane care înfruntă justiția divină, tineri peste care va veni mânia lui Dumnezeu. Stimați tineri, frumoși tineri, opriți-vă astăzi. Viața voastră este în mâna voastră. Sunteți la intersecția destinului. Să alegeți între viață și moarte, între Dumnezeu și diavolul, între o viață de destrăbălare, de senzualitate, de pornografie, de relații nepermise, de anturaj murdar, de lipsă de selectivitate, de lipsă de disciplină, dar să aveți și opțiunea de a-L alege pe Dumnezeu, de a vă încredința viața Lui, de a vă dedica unei vieți morale cinstite, unde distracția să fie decentă, unde anturajul să fie ales cu grijă, pentru ca mai apoi viața voastră de familie, viața voastră de indivizi să fie una onorabilă și să fiți mândri și împliniți că a trăit nu doar pentru a vă ofensa Creatorul prin inconsecința iadului a infernului, ci pentru a trăi în mod demn, iar la sfârșit să vi se spună: veniți, robi buni și credincioși, și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. O altă manifestare, o altă consecință a senzualității este narcisismul. Narcisismul este îndrăgostirea de propriul chip. Este dorința exagerată de a te privi în oglindă, de a-ți examina frumusețea, de a te privi fără limite, timp în care îți neglijezi alte responsabilități. În cultura greacă se vorbește despre Narcis, unul dintre cei mai frumoși bărbați care a existat vreodată pe Terra. La un moment dat, el a mers să bea apă dintr-un lac, dintr-un pârâu limpede. Și aplecându-se deasupra oglinzii apei să bea apă, și-a văzut în oglinda apei chipul frumos. Pentru prima oară în viață a realizat că este atât de frumos. A fost uimit de frumusețea lui. A fost cucerit de frumusețea lui. Și timp îndelungat a rămas aplecat asupra apei să-și vadă chipul în oglinda apei. Pentru că a rămas mult timp agățat acolo, a amețit, a căzut în apă și a murit. Mitologia greacă vorbește despre povestea lui Narcis, omul îndrăgostit de propria imagine.
Acesta este narcisismul. Îndrăgostirea de propria imagine, privirea obsedantă și îndelungată, fără limită, în oglindă, acesta este narcisismul. Stimați prieteni, trebuie să recunoaștem că narcisismul astăzi este un mod de viață. Astăzi, felul în care arătăm este mai important decât ceea ce suntem în interior. Pielea este mai importantă decât sufletul. Ambalajul este mai important decât conținutul. În urma unui sondaj în America se cheltuiesc anual 20 de milioane de dolari pentru industria cosmetică, pentru piele, și doar 3 milioane de dolari pentru evangelizare, pentru suflet. Ce disproporție vinovată care îl marginalizează și îl ofensează pe Dumnezeu. Ce proporție vinovată care pune în prim plan pielea umană, ambalajul uman. Astăzi nu mai este important dacă ai conștiință, dacă ai demnitate, dacă ai caracter, dacă ai un conținut al ființei umane, dacă ești un om serios. Asta este important, cum arăți. Ambalajul este frumos. Ambalajul este important. Nu are nicio importanță ce conținut ai. Dacă arăți frumos, apoi poți deschide orice ușă, poți intra oriunde. Astăzi fotomodelele au cucerit lumea. Pielea ne-a cucerit pe toți. Suntem în stare să cheltuim sume uriașe pentru pielea noastră, timp în care ne neglijăm sufletul. Nu avem 5 minute să ne rugăm lui Dumnezeu, dar avem suficient timp să ne împopoțonăm. Exagerat! Să stăm ore în șir în fața oglinzei și să ne examinăm euul care ne domină. Să ne admirăm frumusețea care îl înlocuiește pe Dumnezeu și frumusețea Lui care a venit să ne cucerească, care a venit să ne cucerească inima cu iubirea Lui, să ne ierte, să ne mântuiască și să ne vindece. Nu avem timp de biserică, nu avem timp să citim Biblia, nu avem timp să facem bine, să-i ajutăm pe oameni, să iubim și în felul acesta să ne manifestăm practic presupusul creștinism, inexistentul creștinism. Suntem dominați de narcisism. Pielea noastră este cea mai importantă. Toți banii ni-i cheltuim să arătăm frumos, pierzând din vedere că minciuna, infidelitatea, autosatisfacerea, pornografia, adulterul, duplicitatea, fățărnicia, religiozitatea, conservatorismul sau libertinajul, multe alte păcate interioare ne devastează ființa, timp în care suntem îmbrăcați frumos. Stimați ascultători, noi trebuie să ne îmbrăcăm frumos. Noi trebuie să fim curați, cei mai curați dintre oameni. Noi trebuie să fim îmbrăcați cu grijă, atent, frumos, să nu mirosim a transpirație. Să fim niște oameni lângă care se poate sta, cu care se poate vorbi, niște oameni decenți. Însă dincolo de asta trebuie să înțelegem că mai important decât cum arătăm este ce suntem în interiorul nostru. Relația noastră cu Dumnezeu nu se stabilește prin intermediul ambalajului, ci prin intermediul conținutului. Nu prin piele, ci prin suflet. Dumnezeu locuiește în sufletul meu, în duhul meu, în interiorul meu, nu în pielea mea. Este importantă pielea, dar nu e mai importantă decât sufletul. Este important ambalajul, este important cum arătăm, dar nu este mai important decât ce suntem. Noi trebuie să fim născuți din nou. Noi trebuie să fim convertiți. Noi trebuie să fim oamenii lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne rugăm. Noi trebuie să citim Biblia. Noi trebuie să fim creștini reali, practici, adevărați, folosiți de Dumnezeu, plini de Duhul Sfânt. Timp în care sigur trebuie să arătăm bine, dar nu doar să arătăm bine. Nu doar exagerat să arătăm bine. Prin anul 1920 trăia în America un om în vârstă, dar cu o reputație remarcabilă, evidentă, un bărbat foarte înțelept și recunoscut pentru înțelepciunea lui, numit George Bernard Shaw. În același timp, la Hollywood s-a remarcat o tânără de o frumusețe irezistibilă, foarte talentată, însă nu suficient de înțeleaptă. Nu suficient de controlată. Tânăra aceasta, având această frumusețe irezistibilă, a auzit despre înțelepciunea, despre inteligența acestui bărbat în vârstă și prin intermediul unei scrisori i-a făcut o propunere cel puțin ciudată. Și în scrisoare i-a scris: domnule George, îți propun în mod direct și sincer să ne căsătorim. Motivația care explică solicitarea mea este faptul că vreau să facem un copil împreună, care să fie inteligent ca dumneata și frumos ca mine. S-a semnat și a trimis, a expediat scrisoarea către bătrânul înțelept. Omul a citit cu stupoare mesajul și sigur că i-a răspuns. Și în scrisoarea de răspuns, el scria: stimată domnișoară, sunt onorat de solicitarea ta, însă îngăduiem să refuz, doar pentru simplu motiv, fiindcă mi-este teamă că copilul pe care îl vom face amândoi va fi înțelept ca tine și frumos ca mine. El era nu prea arătos, iar ea era de-a dreptul altfel decât înțeleaptă. Stimați prieteni, narcisismul se focalizează asupra ambalajului, pierzând din vedere conținutul. Așa se face astăzi că lumea este populată de indivizi extrem de bine îmbrăcați, pedanți, parfumați, timp în care în interior sunt niște hoți, niște curvari. Asta nu înseamnă că toți oamenii frumos îmbrăcați sunt așa. Eu vorbesc despre un curent general. Eu vorbesc despre oamenii care, pe lângă faptul că exagerează în aranjarea ambalajului, pierd din vedere conținutul. Eu nu doresc să jignesc pe cineva. Eu vă vorbesc cu mult respect, sunt un om ca dumneavoastră. Departe de mine gândul să vă vorbesc cu superioritate. Însă, stimați prieteni, trebuie să recunoaștem că nu-i mai dăm lui Dumnezeu decât un ambalaj cosmetic, cosmeticizat, decorat, timp în care în interior suntem devastați de păcat. Și această devastare se manifestă în viața personală, familială, în viața socială. Aș vrea să închei cu al treilea punct, în care spun despre soluții pentru senzualitate. Dacă în primul rând am arătat cum se naște senzualitatea, dacă în al doilea rând am explicat care sunt consecințele sau manifestările senzualității, este normal în încheiere să spun care sunt soluțiile lui Dumnezeu pentru senzualitate. Stimat prieten, îți vorbesc cu dragostea și modestia unui om al lui Dumnezeu. Ascultă-mă cu atenție. Dacă ești o persoană vizată de cuvintele spuse mai devreme, dacă din necredință, din neștiință, datorită unui mediu în care ai fost orientat doar spre ambalaj și nu spre conținut, datorită circumstanțelor negative ale vieții, ai ajuns să fii dominat de senzualitate, de narcisism, de autosatisfacere, de pornografie, poate de adulter sau de alt soi de păcate, de genul acesta, atunci înțelege că ai un suflet de care ești responsabil. Până când mori, ești liber să trăiești cum vrei, dar după ce mori, Dumnezeu te va chema la judecată. Și dacă ți-ai permis lucruri vinovate, atunci Dumnezeu, în dreptatea sa, te va judeca, pedepsindu-te cu mânia lui la pierzare veșnică, la iad, la infern. Este normal justiția de astăzi să condamne la 20 de ani de închisoare pe un criminal odios. Niciunul dintre noi nu s-ar bucura să știe că justiția manifestă clemență și iartă pe cei ce violează, pe cei ce tâlhăresc, pe cei care comit crime. Ne-am simțit nesiguranță dacă nu am avea încredere în justiție. Și dacă am ști că ea nu-și folosește autoritatea să facă dreptate, tot la fel universul lui Dumnezeu s-ar dezintegra în nedreptate și de nedreptate. Dacă Dumnezeu nu ar fi în control să manifeste dreptate și justiție, pedepsind pe cei care au fost infractori morali ai dreptății sale, ai sfințeniei sale. Dacă ești un om dominat de senzualitate și de manifestările ei, atunci ascultă-mă cu multă grijă. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să înțelegi că ești opozant al lui Dumnezeu, ești împotriva lui Dumnezeu. Ești un om care te lupți împotriva lui Dumnezeu, nu doar împotriva soției, nu pe soție doar ai înșelat-o sau pe soț, nu doar pe oameni ai înșelat, nu doar propria conștiință ți-ai pătat-o și ai fost un administrator nedrept, necinstit, un administrator orgolios și rău, care ai neglijat interesele stăpânului care te-a lăsat să existi și te-ai ocupat de interesele personale, de pofte personale, dând curs instinctelor primare. Oprește-te. Pentru binele personal oprește-te. Pentru binele veșnic oprește-te. Realizează că ești vinovat în fața lui Dumnezeu, nu în fața unei religii, nu în fața unui sistem religios numit într-un fel sau în altul. În fața Creatorului. El te-a făcut administrator, ți-a dat viață, El ți-a dat sănătate, atâta cât ai. El ți-a dat șansele, atâtea câte le ai. El te-a făcut administrator peste un număr de ani, peste un număr de proprietăți, peste un număr de abilități, de talente, de daruri. Dumnezeu te-a iubit, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te caută nu să te ofenseze, nu să te jignească, nu să te judece deocamdată. Dumnezeu te caută să te ierte, să te reabiliteze, să te ridice din starea deplorabilă în care ești, din senzualitate și din manifestările ei. Dumnezeu vrea să-ți dea demnitate, Dumnezeu vrea să te ierte, oprește-te, te rog. Acceptă iertarea lui Dumnezeu chiar acum. Dacă acum ești singur, te rog, oprește-te, îngenunchează cu smerenie, cu sentimentul de vinovăție, dar și de regret, de căință pentru trecut. Asta înseamnă pocăință, să regreți, să te căiești de trecut. Dacă ești singur, oprește-te acum, îngenunchează și spune: Tată, îmi este rușine de tine. Îmi pare rău de modul în care am trăit, de alegerile mele, de dorințele mele, de prioritățile mele, de anturajul meu, de gândurile mele, de sentimentele mele, de deciziile și alegerile mele. Te rog să mă ierți, iartă-mă în numele lui Iisus, iartă-mă în dreptul meritelor care le-a lăsat pentru mine, care mi le-a lăsat mie, să mă acopere, transferă asupra mea nevinovăția lui, transferă asupra lui vinovăția mea, lasă-mă să schimb cu el vinovăția mea cu nevinovăția lui, dă mie nevinovăția lui, Tată, să nu mă trimiți în iad și lasă nevinovăția mea asupra lui, că a murit pentru ea pe cruce cu 2000 de ani în urmă. Realizează că ești vinovat. Hotărăște-te să te oprești. Nu vei avea putere. Să nu te sperii că nu ai putere. Știu că nu ai, niciun om nu are. Dar dacă vrei, Dumnezeu poate. Dacă nu vrei, Dumnezeu nu poate. Dumneata trebuie doar să vrei și Dumnezeu trebuie să poată. Dar El poate în momentul în care dumneata vrei. Hotărăște-te, dorește să vrei. Să vrei, poți. Să poți, nu poți. Dar să vrei, poți. Nu trebuie decât să vrei și Dumnezeu va urma dorința și va putea. Dumnezeu îți va da puterea. Nu ai. Dumnezeu îți va da puterea, dar trebuie să începi, trebuie să vrei. Oprește-te. Dacă acum nu ești singur, dacă acum nu poți, poate conduci sau faci altceva. Încearcă imediat să ai un loc acasă unde ești singur. Oprește-te în camera ta. Stai în genunchi. Înțelege că ai administrat greșit o parte din anii aceștia, sau poate pe toți. Lasă ca să se manifeste regretul. Dacă scurg lacrimi, lasă-le să curgă. Indiferent că ești bărbat sau femeie, nu te simți umilit. Umilește-te în fața Creatorului. Lasă să iasă afară tot ce simți. Spune-i lui Dumnezeu că îți pare rău, așa cum știi, spune-i. Nu căuta cuvinte pompoase. Nu căuta rugăciuni tip, ele nu exprimă particularitățile dumitale. Ești unic, niciun om nu poate face o rugăciune pentru dumneata. Ești unic. Numai dumneata te poți ruga așa cum ești. Spune-i lui Dumnezeu cu cuvintele dumitale: Doamne, îmi pare rău, mi-e rușine de tine, îmi e groază realizând acum ce am făcut. Te rog, iartă-mă, iartă-mă, în numele lui Iisus, cu sângele lui, transferă nevinovăția lui asupra mea. Te rog, crede că Dumnezeu promite în Biblie și se ține de cuvânt că te iartă. În al doilea rând, mărturisește-ți toate păcatele lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine ce-ți spun. Lui Dumnezeu mărturisește-ți toate păcatele. Mărturisește-ți toate păcatele lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de tot. Spune: Duhule Sfinte, te rog, ajută-mă să-mi aduc aminte de păcatele mele. Și spune: Doamne, îmi pare rău de păcatele făcute cu gândul, cu sentimentele, cu faptul, cu faptele, cu bârfa, cu mândria, cu aroganța, cu nedreptatea. Păcate de comitere, adică am făcut ce nu trebuia, și păcate de omitere, adică nu am făcut ce trebuia. Cere iertare lui Dumnezeu. Mărturisește-ți păcatul. Ține minte, vei fi iertat doar de păcatele mărturisite. Spune în concluzie: Doamne, iartă-mă și de cele pe care nu le mai știu sau de cele pe care nu le-am știut niciodată, nu le-am conștientizat. Apoi, disciplinează-ți interiorul, disciplinează-ți viața, nu cumpăra, nu citi, nu privi pornografie. Separă-te de anturajul negativ, separă-te de tot ce este rău. Fă sport, cheltuiește-ți energia în mod constructiv. Muncește, postește-te, roagă-te, disciplinează-ți interiorul. Nu te disciplina doar pe din afară să nu te vadă oamenii când faci răul, să-l faci ascuns, ci disciplinează-ți interiorul, domeniul intelectual, gândurile, facultățile gândirii, rațiunea, inteligența, memoria. Disciplinează-ți domeniul afectiv, sentimentele, emoțiile, trăirile interioare. Disciplinează-ți voința să aibă ultimul cuvânt de spus. Omule, disciplinează-te! Cere-i lui Dumnezeu să te ajute.
În ultimul rând, găsește o biserică care să te ajute în mod practic, care să te ajute să te rogi, să te ajute să citești, să înțelegi și să trăiești Biblia. Găsește o biserică, n-are importanță cum se numește, te rog, nu te concentra asupra numelor, nu este important. Nu are importanță dacă facultatea la care merg, școala la care merg se numește numărul 1, numărul 2, numărul 10, numărul 15. Nu numărul e important, ci calitatea învățăturii, calitatea și eficiența profesorilor, seriozitatea școlii. Găsește o biserică unde să crești spiritual și fă din viața dumitale spirituală o prioritate. Nu te concentra doar asupra vieții de familie, doar asupra vieții personale, doar asupra vieții intelectuale, profesionale sau sociale. Ține minte, ai o viață spirituală, adică relație spirituală cu Dumnezeu. Maturizează-te, crește, fă-te mare în domeniul acesta. Citește Biblia, roagă-te și postește și găsește-ți o biserică unde să mergi. Ține minte, senzualitatea este un virus mortal, terminal, care îți va distruge interiorul, predispunându-l la ruginire și putregai și mai apoi se va manifesta printr-o viață destrăbălată. Și Dumnezeu, la sfârșit, îți va spune, du-te, blestematule, că nu te cunosc. Vei merge în infern, în iad, pentru că ți-ai administrat greșit viața. Această casetă, aceste cuvinte înregistrate pe această casetă, le dedic în mod deosebit generației tinere, dar nu numai lor. Însă le dedic în mod deosebit generației tinere. Eu am fost odată ca voi, mai sunt încă ca voi. Eu înțeleg problemele cu care sunteți confruntați, dragi tineri, aveți în față un viitor cu Dumnezeu. Trebuie să realizați, să recunoașteți că Dumnezeu a investit în voi lucruri pe care nu le-a investit în nicio generație de până acum. Aveți responsabilitatea să trăiți cu demnitate. Dumnezeu vrea să schimbe istoria cu voi. Renunțați la senzualitate. Așezați-vă în mâna lui Dumnezeu. Veți avea o viață fericită aici și veți trăi dincolo cu Dumnezeu. Mă rog în această zi să fiți fiecare dintre voi astfel de oameni. Și mai apoi să-i conduceți și pe alții la un astfel de mod de viață, cu Dumnezeu. Amin.